Nova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Bakir Izetbegović ponovo vrijeđa Republiku Srpsku, napao i Bošnjake koji su u vlasti u Srpskoj.
Dodik se u Turskoj sastao sa jednim od najvećih turskih investitora Adanom Polatom.
Kolegijom parlamenta Srpske odbacio zahtjev SDS-a za zakazivanje posebne sjednice posvećene statusu boraca.
Darko Ele je osuđen na 15 godina zatvora u predmetu Lutka.
Raste broj zaraženih virusom korona i hospitalizovanih životno ugroženih pacijenata u UKC-u Srpske.
Fudbalski savez Republike Srpske gradi novi teren sa vještačkom travom u Omarskoj.
Danas promjenjivo oblačno, na jugu sa sunčanim periodima.
Novi nemilosrdni napadi Bakira Izetbegovića, lidera SDA, na Republiku Srpsku i njene političke predstavnike. U intervju za beogradsku televiziju Tanjug, omalovažavajući dostignuti stepen ekonomskog i društvenog razvoja, poštivanje ljudskih prava i ravnopravnosti konstitutivnih naroda i ostalih žitelja, napao je i one Bošnjake u Republici Srpskoj koji učestvuju u vlasti, poput ministra zdravlja Alena Šeranića, nazivajući ga Dodikovim Srbinom. Ko je Bakir Izetbegović da određuje ko je kakav Bošnjak musliman, javno je upitao potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić. Opširnije Radan Škipina.
Tokom polučasovnog intervjua za televiziju Tanjug, Izetbegović je, odgovarajući na pitanja o aktuelnim političkim zbivanjima u Bosni i Hercegovini, 10 puta upotrijebio termin apartheid, koji se, prema njegovim riječima, sprovodi u Republici Srpskoj. Istovremeno je javno priznao da je u Federaciji BiH preostalo svega 3% Srba, ne obrazlažući zbog čega i zašto je u tom entitetu od predratnih pola miliona Srba ostalo svega 50.000. Da li je to apartheid u odnosu na skoro 20% Bošnjaka i ostalih naroda koji žive u Republici Srpskoj, Izetbegović nije objasnio.
Dodik u stvari drži jedan teški apartheid, destabilizira zemlju. U RS-u ne možete svoj jezik nazvati onako kako vam to Ustav garantuje, dakle bosanski jezik. Ne možete dobiti posao u državnim institucijama, ne možete raditi na medijima ako niste Srbi. U federaciji živi oko 3% Srba i tačno toliko imaju pozicija.
Ovakvom izjavom Bakir Izetbegović je sebe direktno kandidovao za zatvorsku kaznu od 15 godina po odredbama Krivičnog zakona Republike Srpske zbog krivičnog djela kojim se izvrgava ruglu i omalovažava Republika Srpska i njena obilježja. Prozvao je i sve Bošnjake muslimane koji rade u javnim institucijama u Srpskoj, nazivajući ih muslimanima odanim režimu Milorada Dodika. Na ove uvrede reagovao je potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić.
Ja samo pitati ko je Bakir Izetbegović da uopšte odlučuje i određuje ko je pravi Bošnjak, ko nije pravi Bošnjak. Gospodin Izetbegović je vjerojatno ostao u ranim 90. godinama, 92. 95. godina i ostao je na matrici svoga oca Alije Izetbegovića. Bakir Izetbegović da išta zna, znao bi da je Republika Srpska prva koja je vratila prijeratnu imovinu svim svojim građanima i Hrvatima i Bošnjacima, da mnogi Srbi danas još nemaju vraćenu imovinu koju su stekli prije rata.
Šulić dodaje da se Izetbegović sjeti Bošnjaka u Republici Srpskoj svake 2 godine pred izbore i da paušalnim ocjenama namijenjenim Sarajevskoj čaršiji želi da raspali nacionalnu mržnju prema Republici Srpskoj i zbije redove svoje SDA koja puca po mnogim šavovima. A kako žive Bošnjaci u Srpskoj koji dijele sudbinu svih njenih žitelja, svjedoči Emir Musli, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice u Bijeljini.
Mislim da nam je svima problem generalno ekonomija, opstanak i ovo nešto što se zove nepravda. To znamo na terenu da ljudi rade i kad rade za minimalne plate, da su tu manje više svi uskraćeni i da, mislim, ne može postojati ni jedna država koja nije pravedna.
Izetbegovićevo priznanje da Srbi nestaju iz Federacije BiH nije praćeno i priznanjem da su ne Srbima priznata sva prava u Srpskoj, ističe delegat Srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Goran Broćeta i ukazuje kakav je status srpskog jezika i kulture u federalnim kantonima.
Evo ja ga javno pitam, obzirom da je, znamo svi koliko je prije rata u kantonu Sarajevo živjelo Srba, odnosno u samom Sarajevu, koliko danas ima tamo srpske djece i da li postoji jedna škola gdje se izučava nacionalna grupa predmeta, odnosno maternji jezik i ostala grupa predmeta. Svima nam je jasno i poznato da je to nemoguća misija u kantonu Sarajevo, ali i u ostalim kantonima.
Nastavljajući u intervju sa uvredama Republike Srpske, Bakir Izetbegović sve postupke vlasti naziva retrogradnim i primitivnim, koji vode u bijedu i siromaštvo. 60-ak srpskih političkih predstavnika koje je svojevremeno smijenio i kaznio visoki predstavnik karakteriše kao maloumne ljude. Vraćanje nadležnosti Republici Srpskoj u skladu sa izvornim Dejtonskim sporazumom naziva Dodikovom floskulom jer tako nešto, tvrdi on, ne postoji. Poziva na oživljavanje nekadašnjeg aprilskog paketa ustavnih reformi. Odbijanje Bošnjaka da BiH pristupi inicijativi Otvoreni Balkan pravda izostankom odgovora zašto se odustala od berlinskog procesa regionalnog povezivanja Zapadnog Balkana. Procese na Kosovu i Metohiji i u BiH ne dovodi u istu ravan.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je užas da je protiv novinara Tanjuga Marka Ivasa podnesena krivična prijava jer je tokom intervjua sa hrvatskim članom predsjedništva BiH Željkom Komšićem odbio da se saglasi da je u Srebrenici počinjen genocid. Kada je riječ o Komšiću i prebacivanju krivice cjelokupnom srpskom narodu, Vučić kaže da bi svaki put kada bi se zaklinjali da ne misle na cjelokupan srpski narod, uvijek u stvari to mislili.
To što se dogodilo Marku Ivasu, ako se ne varam, je užas. Dakle, zamislite da vi podnosite krivičnu prijavu protiv novinara zato što vam se ne dopada to što je novinar izgovorio, šta god je izgovorio. Ali i to će biti proglašeno kao najviše demokratsko pravo, zato što je u skladu sa interesima onih koji o tome tobož odlučuju. Ali ja sam srećan što takve stvari u Srbiji nisu moguće za bilo šta. A to što se tiče Komšića i prebacivanja celokupnom srpskom narodu, svaki put kada bi se zaklinjali da ne misle na celokupan srpski narod, uvijek bi u stvari to mislili. Jer ih niko nije ni pitao da li misle na celokupan srpski narod ili ne, a oni bi baš to govorili. I to vam je, imate u psihologiji više termina kojima to možete na takav način doznačiti, ali to je nešto što čini mi se ni za koga nije posebna novost.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik sastao se u Istanbulu sa turskim biznismenom Adnanom Polatom koji je najavio posjet u Banja Luci i Republici Srpskoj.
Teme sastanka Dodika i Polata, vlasnika jedne od najvećih poslovnih grupacija u Turskoj koja investira širom svijeta su i mogućnosti ulaganja u solarnu i vjetroenergiju. Dodik se jučer sastao u Ankari sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom gdje je konstatovano da mir nema alternativu i da prijetnja silom ne može da riješi ni jedan politički problem.
Ministri u Savjetu ministara i Srpskog naroda glasali su protiv usvojenih tačaka dnevnog reda današnje sjednice. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac rekao je da tačke dnevnog reda koje su bile na prošloj sjednici Savjeta ministara i koje su ušle u drugi krug glasanja danas nisu dobile potrebnu većinu ministara iz Republike Srpske i dobile su negativno mišljenje.
Te tačke su jednostavno dobile negativno mišljenje i naravno, ono što treba apostrofirati je reći da shodno krizi koju je proizveo bivši visoki predstavnik Valentin Incko i nakaradna odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, naše ponašanje je bilo u skladu sa zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske i drugih institucija Republike Srpske, ono će tako i biti. Smatramo da je veoma značajno i važno tvrd politički dijalog. Veoma je značajno i važno još jedan put reći da tražimo da na ustavan način nađemo rješenja. S jedne strane i s druge strane treba reći da nećemo dozvoliti bilo kakve takve napade na ustavni kapacitet Republike Srpske. Cijenimo da je veoma značajno okupiti se oko izvornog Dejtonskog sporazuma i da u tom kontekstu naše nastojanje jeste da takve zagarantovane ustavne vrijednosti kakve je dao aneks 4 Dejtonskog sporazuma vratimo Republiku Srpskoj, smatrajući da to isključivo radimo demokratski, legalan i ustavan način, a naše odlučivanje i naše kretanje na nivou Savjeta ministara isključivo će biti u skladu sa zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odbacio je zahtjev kluba poslanika SDS-a za zakazivanje posebne skupštinske sjednice posvećene statusu boraca, ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske. U obrazloženju kolegijuma navodi se da održavanje posebne sjednice ovom pitanju nije isključeno, ali da je za njeno zakazivanje neophodno ispunjavanje takozvane poslovničke mogućnosti, odnosno prikupljanje potpisa bar 28 poslanika. Opširnije Darko Đurić.
Po poslovniku, kolegijum ne može da inicira održavanje sjednice. Inicijativa za njeno održavanje, međutim, podržana je, ali nakon što se ispuni poslovnička mogućnost potrebna za zakazivanje posebne sjednice parlamenta. Podnosioci zahtjeva poslanici SDS-a navode da su pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske jedan od prioriteta koji treba riješiti što prije i to na posebnoj sjednici. Poslanik Nedeljko Glamočak.
Svakako je zborac najzaslužniji da samo postaje Narodne skupštine više od mnogih narodnih poslanika koji vuku benefite po osnovu rada u Narodnoj skupštini, pa prema tome imaće razumijevanja i za borca. Da će malo ko odbiti da stavi svoj potpis po osnovu ovoga pitanja. Kad se god skupi 28 potpisa, može se inicirati da se jedan Narodne skupštine, da je predsjednik Narodne skupštine obavezan da se zove posebno sjednicu.
Šef kluba poslanika SNSD Igor Žunić saglasan je da je neophodno pomoći ovim kategorijama stanovništva, ali da zahtjev opozicije nije baš najjasniji.
Ovaj kolegijum je tako bio sazvan praktično s brda s dola, oni nisu ni znali kakav zahtjev postavljaju, ni u kojem pravcu da ide, nakon malo je bilo neprijatna atmosfera kada ljudi traže posebnu sjednicu o tako važnom pitanju, a ne znaju ni da sroče i pravi zahtjev koji treba da ide u tom pravcu. Vidjet ćemo, SDS ima mogućnost da se pozabavi tim pitanjima kada to dođe na dnevni red, onda ćemo se izjasniti po tom pitanju.
Žunić je dodao da zahtjev SDS-a o posebnoj sjednici nije podržan od svih boračkih udruženja.
U Kozarskoj Dubici uručena su posthumna odlikovanja porodicama 28 poginulih boraca iz Kozarske Dubice, Novog Rada i Prijedora. Medaljom Zasluga za narod od 2012. godine do danas posthumno je odlikovan 2541 poginuli borac Vojske Republike Srpske. Ljiljana Garača, kćerka posthumno odlikovanog borca, i Slobodan Župljanin, izaslanik predsjednika Republike Srpske.
Teško je to sve ove godine, kaže da vrijeme liječi. Vrijeme možda samo malo ono uspije, ali nikada ne može izliječiti.
Današnjim činom uručivanja ovih odlikovanja Republika Srpska još jednom pokazuje svoju zahvalnost i svoje poštovanje za žrtvu koju su naši heroji dali za stvaranje Republike Srpske i za ono što mi danas imamo i onu slobodu u kojoj mi danas uživamo. Dakle, oni su garancija i zavjet da Republika Srpska nikada ne smije nestati.
Darko Elez osuđen je na 15 godina zatvora u predmetu Lutka. Elez se za ovu kaznu nagodio sa tužilaštvom.
Potvrđena optužnica iz slučaja Lutka Eleza je teretila za organizovani kriminal povezan sa više krivičnih djela, među kojima su teška ubistva, pokušaj ubistva, pljačke transporta novca i druga krivična djela izvršena od 2005. do 2009. godine.
Nakon pretresa na nekoliko lokacija u Banja Luci, policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Srpske uhapsili su jedno lice. Kako nezvanično saznajemo, riječ je o advokatu Stojanu Vukajloviću. Načelnik odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Srpske Mirna Miljanović izjavila je da su pretresene tri lokacije na području grada Banja Luka sa ciljem dokumentovanja krivičnog djela povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca.
Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su izvršili pretrese na tri lokacije koje koristi lice SV, a po naredbi Okružnog suda u Banja Luci. Ove aktivnosti su izvršene u cilju dokumentovanja krivičnog djela povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca. I ono što možemo reći da je danas u poslijepodnevnim časovima od strane policijskih službenika Ministarstva slobode i lišeno lice inicijala SV iz Banja Luke, čije su, da kažem, privatne i službene prostorije pretresene i da se sve aktivnosti vrše pod nadzorom Republičkog javnog tužioca. U toku je kriminalistička obrada lica lišenog slobode.
Slušate Dnevnik. Epidemija nevakcinisanih, tako je ministar zdravlja Alen Šeranić opisao trenutnu epidemiološku situaciju u Srpskoj. Povećava se broj zaraženih, ali i hospitalizovanih pacijenata. Najmlađi pacijent na UKC u Banja Luci ima samo 21 godinu. Na klinici intenzivne medicine za nehiruške grane u Banja Luci hospitalizovana su 42 kritično životno ugrožena pacijenta, što u ovom talasu predstavlja najveći broj kritično oboljelih. Virus korona potvrđen je kod još 442 lica od 1012 testiranih uzoraka. Preminulo je sedmoro ljudi. Opširnije Mirena Grabež.
Pacijenti sa najtežom kliničkom slikom su mladi i radno sposobni ljudi, što potvrđuje da je situacija izuzetno ozbiljna, kaže načelnica Odjeljenja intenzivne medicine za zaražene koronavirusom Milka Jandrić. Ona dodaje da ni jedan pacijent, kada sazna da je pozitivan na virus korona, ne zna kako će se ta bolest razvijati.
Ali niko vam ne garantuje kako ćete završiti. Možete završiti samo da ne osjetite ukus i miris, ali možete biti i tako nesretni i razumijete da završite sa teškoćama, sa disanjem. To je užasno gledati. To su ljudi koji ne mogu da udahnu, koji se trgaju, razumijete.
U Republici Srpskoj smrtnost je visoka jer smo zemlja sa najnižom stopom vakcinisanih. Načelnik odjeljenja poluintenzivne njege za nehiruške grane UKC-u Saša Dragić kaže da je taj procenat ispod 30%, što je poražavajuće.
Samo u jučerašnjem danu je primljeno 7 pacijenata sa teškim formama i svih 7 je nevakcinisano. Znači ovo je još jedan apel javnosti da je vakcina najjače i najbolje oružje sa kojim raspolažemo u ovom trenutku i da svi oni građani koji nisu vakcinisani su jednim dijelom odgovorni za širenje, ali i smrt onih koji dobiju teške forme i koji zbog toga umru.
Načelnica urgentnog centra UKC-a Slavica Zeljković ističe da se jedino vakcinom protiv virusa korona može stati u kraj ovoj pandemiji.
Svako onaj ko ima bilo kakvo pitanje, dilemu oko izbora vakcine, oko toga da li da primi vakcinu ako je već imao COVID ili ako ima neku drugu hroničnu bolest, ako ima alergiju, sva ona pitanja koja ga muče i koja mu ne dozvoljavaju da se već do sad vakcinisao, može se obratiti i dobiti odgovor i zakazati termin za vakcinaciju. Mi smo tu da pružimo podršku tim građanima.
Ljekare UKC-a posebno zabrinjava povećan broj mlađih hospitalizovanih pacijenata koji završavaju na respiratorima. U proteklih 10 dana pregledano je više od 1000 pacijenata u urgentnom centru i prijemnoj ambulanti klinike za infektivne bolesti UKC-a Republike Srpske.
Broj novozaraženih virusom korona na području Hercegovine se ne smanjuje. Samo u Trebinju danas 89 novooboljelih. Uprkos velikom broju oboljelih, broj hospitalizovanih na svu sreću nije veliki i stagnira. U Trebinjskoj bolnici dva odjeljenja su u COVID režimu, a pacijenti imaju srednje tešku kliničku sliku. Dok su kod prethodnih talasa korone na isti broj oboljelih, bolnički kapaciteti bili potpuno popunjeni, informiše Momir Milić.
Na liječenju u Trebinjskoj bolnici je 41 pacijent, od kojih je 25 na kiseoničkoj terapiji. Niko od hospitalizovanih nije priključen na respirator. Jedan od razloga što broj hospitalizovanih stagnira uprkos velikom broju novooboljelih je vakcinacija, smatraju ljekari. Dejan Kisin, ljekar u dnevnoj COVID bolnici Trebinje.
Razlog za to su što većina novooboljelih, odnosno novozaraženih, imaju lakšu kliničku sliku i nemaju potrebu za hospitalizacijom, a i pacijenti koji se hospitalizuju dosta kraće vremena provode u bolnici, recimo u poređenju sa nekim ranijim periodima, na primjer u novembru i decembru prošle godine.
Karakteristike četvrtog talasa pandemije su veliki broj zaraženih među mlađom populacijom koji uglavnom nisu vakcinisani. Kod njih se javljaju teže kliničke slike obostrane pneumonije koje zahtijevaju dugoročnije bolničko liječenje. Prema podacima iz higijensko-epidemiološke službe, interes za vakcinaciju je u blagom porastu kod onih koji nisu primili nijednu dozu, dok je interesovanje za treću dozu veliko jer se radi o najstarijoj i najodgovornijoj populaciji. Doktorka Jelena Durić, epidemiolog, i doktor Dejan Kisin.
Mi se trudimo da nam vakcinacija ostane prioritet, pogotovo kada su u pitanju osobe koje nisu primile ni jednu dozu vakcine, i mi ovog trenutka vakcinišemo u higijenskoj epidemiološkoj službi. Tamo osobe mogu da prime prvu dozu Sputnika i Sinopharma svakog dana. Kada je Pfizer u pitanju, organizujemo neke manje grupe. AstraZeneca je tu za one koji su zainteresovani, kojih nema puno. A što se tiče ove booster doze, to ćemo se truditi da organizujemo ovdje u sportskoj dvorani i u nekim većim akcijama.
I sigurno možemo reći da je vakcinacija doprinijela tome da su lakše kliničke slike, da se pacijenti kraće zadržavaju u bolnici, i zbog toga imamo i manji broj pacijenata u bolnici, iako imamo povećan broj zaraženih.
Trebinje je na vrhu ljestvice lokalnih zajednica u Srpskoj po broju vakcinisanih, uz Banja Luku i Gradišku, dok procenti u Gacku i Berkovićima nisu za pohvalu.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović danas je u Institutu za javno zdravstvo u Banja Luci primila treću dozu vakcine protiv virusa korona.
Kroz proces vakcinacije svako od nas može dati doprinos da što prije i sa što manjim posljedicama prevaziđemo pandemiju i vratimo se normalnom životu. Budimo odgovorni, objavila je predsjednica Srpske na Instagramu.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture traži povećanje primanja radnika ovog sektora i ujednačavanje platnih koeficijenata sa ostalim korisnicima budžeta Republike Srpske. U sindikatu kažu da radnici iz drugih oblasti sa visokom stručnom spremom koji plate dobijaju iz budžeta imaju oko 250 maraka veću platu u odnosu na profesore. Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture, poručuje da je neophodno povećati primanja kako bi spriječili odlazak mladih kadrova.
Sindikat insistira na povećanju primanja za sve zaposlene u narednom periodu, što bi predstavljalo boljitak u odnosu na trenutno stanje, a to može biti realizovano kroz naknadu za topli obrok i regres ili kroz povećanje plate. Već sutra ćemo imati pregovore sa ministrom za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske, Srđanom Rajčevićem, a ubrzo i sa ministarkom prosvete i kulture gospođom Natalijom Trivić, na kojima ćemo konkretizovati naše zahtjeve.
Predsjednik DNS-a Nenad Nešić i lider Slobodne stranke Srpske Luka Kecman potpisali su danas u Banja Luci sporazum o zajedničkom političkom djelovanju.
Nakon potpisivanja sporazuma Nešić je rekao da su prioritet DNS-a i Slobodne stranke Srpske očuvanje Republike Srpske, privredni rast, dosljedna primjena zakona, privlačenje investicija te obraćanje srpskoj dijaspori širom svijeta da pomogne da se Srpska digne na viši privredni nivo. Kecman je rekao da potpisivanje ovog sporazuma znači da će Slobodna stranka Srpske u onim tačkama gdje se potpuno programski i ideološki podudara sa DNS-om djelovati zajednički.
Svijet. Kremlj je saopštio da je Evropska unija odgovorna za migrantsku krizu na granici između Bjelorusije i Poljske, uz napomenu da Brisel djelima ne podržava svoje humanitarne vrijednosti i pokušava da uguši Bjelorusiju planom o zatvaranju dijela granice.
Očigledno je da je na pomolu humanitarna katastrofa u čijoj je pozadini oklijevanje Evropljana da pokažu privrženost svojim evropskim vrijednostima, rekao je na konferenciji za novinare portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je opisao kao apsolutno neodgovoran i neprihvatljiv komentar poljskog premijera Mateusza Morawieckog o tome da je kriza osmišljena u Moskvi.
Rusija je pojačala protok gasa ka Europi preko Poljske, Bjelorusije i Ukrajine, čime je ublažena zabrinutost da bi moglo doći do problema u isporuci pred zimu, što je uticalo i na pad cijena gasa.
Slab protok i povratni tok na gasovodu Jamal Europa značio je da gas odlazi ka istoku u Poljsku, a ne ka zapadu u Njemačku, što je pogoršalo situaciju sa isporukom u Europi i izazvalo je rast cijena energenata za industriju i potrošače. Međutim, nakon naloga ruskog predsjednika Vladimira Putina da se povećaju isporuke ka Europi i obnove ruske zalihe nakon dopune domaćih skladišta, Moskva je počela da ponovo upumpava gas ka Njemačkoj.
Toliko iz svijeta. Bogata turistička ponuda Vojvodine predstavljena je danas u Banja Luci u okviru manifestacije Dani Vojvodine u Republici Srpskoj. Posjetioci su ispred Krajiške kuće imali priliku da upoznaju turističke adute ove pokrajine, gastronomsku ponudu te da probaju najpoznatija vina iz ovog dijela Srbije, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Netaknuta priroda, bogato kulturno-istorijsko nasljeđe i odlična gastronomska ponuda glavni su aduti Sombora koji su predstavljeni u gradu na Vrbasu, kaže vršilac dužnosti direktorke turističke organizacije grada Sombora Zdenka Mitić.
Imamo divne vinarije što u samom gradu Somboru, što u Riđici koja je proglašena i za posebno vinogorje, a također tu su i brojne etno kuće, salaši sa svojom bogatom gastronomijom, sirevima, raznim paprikašima.
Gastronomija Vojvodine je jedinstvena i autentična jer je nastala kao miks kuhinja različitih naroda koji žive na ovim prostorima, istakla je Jelena Malešev iz turističke organizacije Vojvodine.
Više od 25 nacionalnih manjina i nacionalnih zajednica, različite kulture, različiti ukusi, različiti jezici, pa kada dobijete fuziju svega toga, to je vojvođanska kuhinja. Od austro-ugarskog nasleđa preko nemačke kuhinje, mađarske, srpske, crnogorske, bunjevačke, znači raznih specijaliteta.
U ovoj godini u turističku strukturu uloženo je oko 2,7 miliona evra, čime je turistička ponuda Vojvodine mnogo poboljšana i za 7 mjeseci ove godine broj stranih turista porastao je za 66%, naglasio je zamjenik sekretara u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam Palimir Tot.
Turistički potencijali koji se pružaju građanima Republike Srpske i drugim turistima koji dolaze u autonomnu pokrajinu Vojvodinu jesu mnogobrojni. Pre svega imamo znači naše čarde, imamo salaše, Fruška gora, Paličko jezero, Belohrvatska jezera, Vršački breg.
Sekretar Udruženja usluga Privredne komore Vojvodine Branislav Mamić kaže da su opredjeljeni da prate sve napore da se promovišu turistički proizvodi Vojvodine, koja ima 6 službenih jezika i gotovo 30 nacionalnih manjina.
Vojvodina je pozicija gdje se preko 1000 raznoraznih događaja i manifestacija godišnje desi.
U okviru ove manifestacije predstavljeno je i štampano izdanje kuvara Vojvođanski ručak koji sadrži tradicionalne recepte iz Srema, Bačke i Banata. Iz turističke organizacije Vojvodine su napomenuli da će uskoro biti objavljena internet stranica Vojvođanski ručak na kojoj će biti dostupan spisak svih restorana u Vojvodini koji nude tipična vojvođanska jela.
U Banja Luci je održana konferencija Izazovi savremene vizuelne scene. Srpska ima veliki potencijal za razvoj vizuelne umjetnosti i neophodno je dati sistemsku podršku i obezbijediti uslove kako bi se ti potencijali razvijali i iskoristili na pravi način, poručeno je na ovoj konferenciji, pripremila Radmila Karanović.
Umjetnik Renato Rakić naglasio je da je vrijeme da se oživi umrtvena likovna scena u Republici Srpskoj.
Imamo visoko referentne i zaista zavidnu kvalitete umjetnike, tako da Banja Luka mislim da treba da se uključi sada u tu novu priču koja će stvoriti jedan novi identitet kada je pitanje likovne umjetnosti.
Otvarajući konferenciju, ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je da o potencijalu ovoj oblasti govore umjetnici iz Srpske koji su uspjeli da se afirmišu i van granica zemlje sa zapaženim izložbama i nastupima na bijenalima.
Dakle, ministarstvo je spremno da sistemski unaprijedi razvoj likovne, odnosno vizuelne umjetnosti Republike Srpske i sigurna sam da će konstruktivni prijedlozi na ovoj konferenciji biti uvršteni i u operativno djelovanje koje će već biti vidljivo i u narednoj godini.
Značaj održavanja ove konferencije ogleda se u tome jer je usmjerena na razvoj umjetničke scene i muzejske djelatnosti u Republici Srpskoj, kazala je direktorka Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci Sarita Vujković.
Da se otvore neke nove ideje za prezentaciju savremene umjetnosti, za produkciju umjetničkih radova i podršku samim umjetnicima.
Neophodno je mapirati najvažnije probleme sa kojima se susreću vizuelni umjetnici, koji kreiraju jednu vrstu likovne scene na lokalnom i republičkom nivou, istakao je direktor Kulturnog centra Trebinje Miljan Vuković.
Novi prvoligaš Omarska dobit će novi teren sa vještačkom travom, a najveći dio projekta finansirat će Fudbalski savez Republike Srpske. Pred reprezentacijom Srbije su dva meča, sutra prijateljski protiv Katara, a potom i odlučujući duel za odlazak na svjetsko prvenstvo protiv Portugalije. U sportskoj rubrici i o košarci. Opširnije Bojan Božić.
Novi prvoligaš Republike Srpske Omarska svojim igrama pokazala je da se ne nalazi slučajno u ovom rangu takmičenja. Kvalitetan rad je prepoznat, pa klub očekuje, kaže predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Vico Zeljković, veliki infrastrukturni projekat izgradnja terena sa vještačkom travom.
Poznato je da je trava za jedan takav teren od 350.000 maraka i tu vrstu troška će da snosi Fudbalski savez Republike Srpske, dok lokalna zajednica treba da uradi pripremu, dakle građevinske radove za jedan takav teren koji se kreću u zavisnosti od terena i na kojim se radi tlu, između 100 i 200 hiljada.
To će u velikoj mjeri poboljšati uslove za rad svih selekcija u klubu, kaže predsjednik Omarske Svetozar Krecelj.
Ovdje imamo 5 selekcija iz prve ekipe koja igra na istom terenu. Najbolje se sad vidi kako je to u ovim blatnjavim momentima. To je otprilike 120 momaka iz Omarske 7 godina pa nadalje. I više nema djece u Omarskoj da nisu uključeni ovdje.
A fudbalska reprezentacija Srbije broji posljednje dane do odlučujućeg meča za odlazak na svjetsko prvenstvo protiv Portugalije u nedjelju. Prije toga Orlove sutra očekuje prijateljski meč protiv Katara. Selektor Srbije Dragan Stojković.
Ova sutrašnja utakmica protiv Katara je u takmičarskom smislu nevažna jer ne donosi nikakve bodove, međutim mi želimo da nastavimo u ritmu u kakvom smo i počeli ove kvalifikacije, a to je da igramo lep fudbal, da pokušamo da pobedimo i da se na najbolji način pripremimo za utakmicu u nedjelju.
U nastavku o košarci, Partizan večeras se gostuje kod Andore u četvrtom kolu grupe A Eurokupa. Crno-bijeli imaju maksimalan učinak nakon tri kola Andora, dvije pobjede i jedan poraz. Utakmica počinje u 20 časova. Sad kasnije košarkaši Banjalučkog Borca igraju protiv Zemunske Mladosti u četvrtom kolu ABA 2 lige. Borac je jedini neporaženi tim u ligi, dok Mladost ima dvije pobjede.
Danas je pretežno oblačno i suvo vrijeme, samo na jugu i istoku sa sunčanim periodima. Slično vrijeme bit će i sutra. Opširnije o vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperaturu izmjereno 13 časova, iznose Mrakovica 4, Dobri Drinić, Srbac 6, Zvornik 7, Banja Luka, Mrkonjić Grad, Prijedor, Ribnik, Kamp, Jesak, Šipovo 8, Bijeljina, Kalinović, Sokolac, Srebrenica 9, Višegrad, Nevesinje, Rudo 12, Gacko 13, Bilića, Čemeno 14, Trebinje 17, sutra 11. novembra, jutro promjenjivo do pretežno oblačno, lokalno s maglom po kotlinama i rečnim dolinama, ali i visoravnima. Tokom dana na severu istoku umereno oblačno, južno istočno s više sunčanih perioda i toplije. Vetar slab do umeren severoistočni, minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 12, na planinama od minus 1, najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 14, na jugu i istoku do 20, na planinama od 6, pa najviše.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti.
Bakir Izetbegović ponovo vrijeđa Republiku Srpsku, napao i Bošnjake koji su vlasti u Srpskoj.
Dodik se u Turskoj sastao sa jednim od najvećih turskih investitora, Adnanom Polatom.
Kolegijum parlamenta Srpske odbacio zahtjev SDS-a za iskazivanje posebne sjednice povećane statusu boraca.
Darko Elez osuđena 15 godina zatvora u predmetu Vutka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zjelar, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorović i Milja Brkić.